Dnešní díl cyklu Jihočeši začneme chvilkou poezie. Zajíc, ten má ale za ušima krásný den a dobrá tráva. Tady je to také prima. Volá zajíc, dobrá zpráva, pelech tady uděláme. Zaječice kývá hlavou, z kožíšku sem chlupy dáme.
Ať máme tu
havic zdravou. Sedíme s akademickým malířem Miroslavem Konrádem v jeho ateliéru a bavíme se přitom o knížkách. Já už vím proč. Vy jste narozený ve znamení blíženců a o nich se říká, že mají všechno dvakrát. Souhlasí?
To je pravda, protože já dělám i jako, když maluju portrét, tak udělám dvě hlavy obyčejně otočený proti sobě, že? Takže je to systém blížence, to je pravda, dělám často. Ta otočka je totiž zajímavá, protože to temeno vzadu s vlasama nebo bez vlasů vyjadřuje taky to, co je důležitý na tom člověku, co se promítá v té palici, co se promítá vevnitř v člověku.
No a dvojí nadání?
No tak já nevím, já jsem se vyučil původně knihkupcem, proto ta knížka možná. A protože když jsem se dostal po 6 letech na akademii, tak jsem se vlastně pustil do studování knihovny na akademii. A protože rodiče mi nedávali žádný peníze a já jsem si musel vydělat na to studium, tak jsem hlídal v noci pro metro takový ohromný kotouče kabelů. A tam jsem nesměl spát, jo, takže jsem četl. Takže paní knihovnice říkala, Konráde čověče, vy jste přečet jedinej naší knihovnu.
Co s tím kumštem? Co bylo dřív? To psaní nebo ta výtvarniče?
Ne, nejdřív bylo to kreslení, vyloženě. Zaprvé jsem jako kluk dělal herbáře. Kytky mě bavily a v 16 letech jsem si řekl, že budu jako malířem a začal jsem plně študovat a dělal jsem sám, slík jsem se, tady bývávala taková chatička v těchto místech, co teďka sedíme vzadu a slík jsem se do naha před zrcadlem a dělal jsem autoakty, abych se naučil anatomii. Prostě balicí papír a tuha a, nebo uhel a tak dále a kreslil jsem sám sebe, abych si uvědomil, jak ta figura je postavená. No.
Jedna věc je učit sám sebe, nebo učit se. Druhá věc je učit někoho jiného. My jsme se spolu my dva setkali poprvé, když já jsem nastoupil do prvního ročníku pedagogické fakulty tady v Českých Budějovicích na výtvarný obor a přišel do ateliéru takový pán s úsměvem, takovým trošku šibalským. V rukách nesl bílý plášť a dvě vejce. Bílá. Přehodil bílý plášť přes židli a na ten prostor, kde se sedává, položil ta vejce na tu draperii a říká, dneska budete kreslit bílý problém na bílým pozadí. Tak se mějte, já přijdu za hodinu. A nechal nás tam. A to byl Miroslav Konrád. A já jsem se díky tomuhle postupu naučil úplně nejvíc, co jsem mohl. A teď se mi to spojilo, když jsme byli tady u Miroslava Konráda během dnů otevřených ateliérů v jeho ateliéru, já tady byl s mým synkem a vy jste mu dával rady typu, že si pořád do dneška děláte poznámky, pořád si po večerech něco kreslíte, takže obrázkové poznámky. Takže vy se stejně pořád učíte, když se to tak vezme.
Já si totiž uvědomuji, že to, co vidím okolo sebe, že je třeba si zaznamenat. Protože když si to nezaznamenám, tak si to nepamatuju. A to je ta paměť výtvarná, která je důležitá. Je to odbourávání těch nedůležitých věcí a to důležitý si zapamatovat. A tam je ta chvíle, kdy stačí udělat několik linek, udělat jeden detail a najednou se z toho dá potom udělat obraz. Tam ta hra s detailem je dost důležitá i v abstrakci. Může být ohromná velká plocha a v podstatě pak tam člověk udělá jenom 3 takové jako oblouky a zjistí, že to je prostě sacré coeur, že jo, a najednou si uvědomí, že jsme v Paříži a je to v mlze a je tam, už jsem tam a uvědomím si, že jsem si udělal tu paměť. To je ta bílá s bílým je vlastně to, co je grafický poměr. věcí. Na tom se pozná, jak kdo umí zacházet s tuškou, s uhlem, s rukrem a tak dále. Jo.
Já totiž, proč mi to tak utkvělo v paměti, proč zrovna na tohle tak vzpomínám, protože díky téhleté hodině, díky tomuto postupu jsem pochopil všechno ve všem. Protože najednou mi došlo, že v podstatě tady ta bílá na bílém není stejně nic jiného než střídání světla stínu. To znamená světlejších, tmavších ploch, ale variací bílého a šedého. Ale že to samé, že je v podstatě střídání napětí a uvolnění v muzice, rychlých, výrazných nebo pomalejších, příjemnějších tónů v muzice, střídání napětí a uvolnění ve filmu, v literatuře, ve všem, že to jde pořád takhle za sebou. Vždycky potom stínu musí přijít světlo.
Ano, ty přechody jsou strašně důležitý a v podstatě buď to člověk tomu dá větší napětí, že jo, to znamená dělá rychlejc a dělá kreslí vyloženě ten přechod ostřejší, že a tak dále, a nebo je to měkonký a pozvolný a je to stará pravda, to, co jsem tehdy říkal při těch dalších hodinách. Chtěl jsem, abyste se učili podle nahýho modelu. Chtěl jsem, abyste věděli, co to je design. Chtěl jsem, abyste věděli, co to je stůl, židle, barák a tak dále.
Teď jsme si před chvílí udělali takovou procházku tady po ateliéru. A tady je věcí, kromě obrazů, také sochy. Ty se tu dají čekat různé. Čekal bych spíše takového modernějšího typu, ale jedna mě zaujala. Ta je taková skoro až klasicistní a jsou to dva jezdci na koních. Kdo to je?
No, otec tvrdil, že to je on na koni, protože byl jako kapitán hlídky legionářů na Sibiři. A protože odešel v roce 16., kdy narukoval, tak jako jednoroční dobrovolník hned měl tu jednu šarži a s celou tou kumpačkou odešli do Ruska a odmítli bojovat proti vlastním vlastně. Takže byli na Sibiři, táta dělal původně někde u nějakého sedláka a potom, když se v 17. roce začala tvořit ta legie česká a tu vytvořil vlastně Masaryk, že, se Štefánikem v Paříži už, tak začal tam fungovat s mým vlastně ještě dědečkem taky zájemně, protože ten zase založil Legiobanku nebo teda spořitelnu na Sibiři.
To bylo předtím, než potkal svoji manželku, tedy dceru toho dědečka?
Ano, 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 ano. No jistě, no, tam se, oni se znali tam odtáť a táta, když se ve 20. roce vrátil, tak už tehdy nějak jako se stýkali pochopitelně. Vím, že paní Vančura hovoří, jako manželka spisovatele Vančury hovoří o tom, že v jedné povídce k ním chodil na zabíjačku pan Konrád s kumpačkou a s muzikou a dělali jim nádherný zabíjačky u nich doma. Takže
že to byl tatínek.
To byl tatínek.
Takže dědeček v podstatě věděl, koho dceře přivedl, nebo kdo si dceru vyhlédl a neměl protesty.
No, tak vzali se v podstatě až v 33. roce, že? Takže táta byl o 10 let starší a mě vytvořili až v 45. roce, lépe řečeno. Já jsem se narodil až v 45. roce jako třetí syn.
A kolik bylo tatínkovi, když se vrátil z té války?
No, narodil se 1896.
24.
A maminka 1906, že jo.
Já se tedy nemůžu nezeptat na Francii, protože vy jezdíte do Francie často, vy tam vystavujete, vy máte Francii rád. Teď vidím to Rusko, svého času to bývala taková, řekl bych skoro až spojenecká alternativa, kdy Rusko mnohé přebíralo od Francie a my v podstatě také, když se to tak vezme. Co vy a Francie?
Musím říct, že Francie je druhá mateřská země pro mě. Moje maminka uměla perfektně francouzsky. V 32. roce, než se vdala, tak byla rok ve Francii, v Lyonu byla česká a je pořád české gymnázium, který založil Masaryk pro český studenty. No a ona dostala stipendium a bylo to pro mě vždycky překvapením, jak měla dobře francouzsky. Zvlášť po tom, co jsem se vrátil ze 7měsíčního pobytu ve Francii v 69. roce, kdy jsem tam odešel na pozvání Jeana Bazaina, kterýmu jsem dělal v Praze výstavu v Kramářově galerii, a který říkal, no vy se chcete dostat do Francie, tak já vám napíšu pozvání, a pozval mě na 3 měsíce do Francie, dokonce mi platil ateliér na Montparnasse. A hlavně jsem poznal fůru lidí, se kterými se stýkám do dneska.
Po tom 68. nebo 69. se spousta lidí nevrátila takhle ze zahraničí. Neuvažoval jste nad tím?
No, tak přemlouvali mě, abych tam zůstal. Je pravda, že bych tam býval měl zázemí a už jsem chodil i kreslit na akademii. Takže jsem tam večer jako se zadrápl a už jsem tam jako kreslil docela dobře. Problém byl ten, že jsem tu měl starý rodiče a věděl jsem, že by tady přišli o barák. A chtěl jsem studovat v Praze. Já jsem dělal 5 let předtím zkoušky na akademii. A ta pražská akademie se mi líbila víc než ta pařížská. Ty rodiče prostě byli jasný, že jo, dědeček bankéř bývalej a i když zemřel v 39. roce a když přišli Němci a zrušili Legio banku a tatínek byl ekonom, který prostě taký špatný kádrový posudek jako legionář, že? Tak bylo to takový složitý. Ale musím říct, že to, že jsem měl taková protivenství, mě to dost posilovalo. Já bych řekl, že to, jak mě bolí nohy a kyčle a tak dále, jak jsem to celý život bral jako zkoušku, že mě něco bolí, že to prostě nepůjde snadno, tak o to víc jsem maloval a kreslil. A dělal jsem do noci často, prostě pravidelně. Takže ono to je, to protivenství je dost dobrý, no. Aspoň pro mě teda.
Jestliže ta protivenství posilují, což je všeobecná pravda, ale ve vašem případě možná ještě něčím násobená, možná tou zažitou bolestí, tak potom, když jsem ten životní příběh Miroslava Konráda a to jeho zrození ve znamení blíženců přirovnával jedné z těch charakteristik astrologických, že blíženci mají všechno dvakrát, tak v tomto případě to neplatí úplně přesně, protože vy nemáte všechno dvakrát. Vy jste měl od začátku nějakou jasnou vizi nějaké své cesty, třeba k tomu výtvarnu. Pletu se?
No, vždycky jsem říkal, že prostě malování je jazyk, kterým se člověk má dorozumívat, v mém případě teda, a že se mohu dorozumívat a můžu tím vyjádřit svoje věci, které chci říct. Proto já jsem třeba maloval obrazy proti násilí, protože jsem věděl, že prostě je třeba nahlas říct, že nesouhlasím s násilím. To znamená, že jsem věděl, že ty obrazy, které maluju, dovedou říct lidem, že prostě je nějaká něha, která může existovat, a pohlazení, které může existovat pro druhý lidi, že jsme my tady a ty druzí, kteří by chtěli nám nějakým způsobem vnutit něco jiného, než to pohlazení, že prostě to nemá šanci, že jo. A to je dost důležitý.
To jsem si vzpomněl na jednu vernisáž nebo chystání výstavy vaší tady v Domě umění a tam byl jeden obraz, jestli si to už je přece jenom nějaký ten pátek, vynášení hlupáka?
Jo, ten obraz mám pořád, no. Pochopitelně to bylo dvousečný, že jo, protože jsem to při revoluci vlastně vystavil do výlohy v Domě umění a teď jsem dostal vynadáno, co si to dovoluju, jako říct, že někdo je tady hlupák a co jsem já. Ale já jsem to myslel tak, že někdo přece vynáší, potřebujeme vynést tu hloupost pryč, aby to prostě bylo konečně za náma, že aby jsme cítili, že jsme svébytný národ, že jsme lidi, kteří umějí něco dělat, že si nás budou v Evropě vážit, že jsme schopni se naučit 3 jazyky, na rozdíl třeba od Francouzů, když jsme byli u té Francie, Francouzi tvrdí, že nejsou schopni se učit jazyk, že jo? Protože pravda, že jsou velký národ a všichni se snaží naučit francouzsky. Ale přesto, teď zrovna, když jsem měl tu výstavu, tak nám tam, tak mi tam říkali, člověče, vy mluvíte pěkně francouzsky, vy máte ten pařížský přízvuk. Já jsem říkal, já jsem se učil na ulici v Paříži mluvit francouzsky. Ale říct obrazem, že násilí je svinstvo, to je stejná odvaha, jako to říct nahlas, když prostě jsem nakreslil, když jako přepadli tu redakci hebdomadér, že jo, tak jsem nakreslil takovýho vlastně z naší tradice krále Lávra s dlouhýma ušima, který vypadal jako Arab. A on to byl vlastně takový jako stejný hlupák. Ten problém, že lidi si neuvědomují, že víra, která je nutí nějakým způsobem bojovat, že bojují proti jakékoliv jiné víře, že to je vždycky problém. A že já jsem šťastný dneska, že jsem bezvěrec, který v podstatě nemusí vysvětlovat nikomu, že chce bojovat proti tomu druhému, který se tváří jináč, že jo, a oblíká jináč. A takový maličkosti a zbytečnosti používají ty lidi, kteří vlastně nejsou nutný, vždyť Ježíšmarja, každý jsme osobnost, tak jeden rád nosí trenýrky, druhý spodňáry, že jo, tak o co jde. Nevnucuju to nikomu jinému, že jo, protože ta situace je jiná tady a jiná jinde.
Jednou věcí je násilí, dejme tomu, kvůli víře. A druhou věcí jsou zvýšené a rozjitřené emoce, třeba kvůli umění. Protože teď už je to 3 roky, co českobudějovickou veřejnost poměrně rozjitřil projekt architekta Jana Šepky Vnímání, který ohradil Samsonovu kašnu uprostřed českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. A teď se rozpoutala mohutná diskuze, jestli je to ještě umění, jestli se vůbec k tomu umění přibližuje, jestli už to není přes čáru a tak dál a tak dál. A vy jste se tenkrát k tomuto projektu poměrně výrazně a zásadně na Facebooku vyjádřil. Máte tady někde ještě to vyjádření?
Já jsem tady na Facebooku napsal, dnes bude Samson zahalen do prezervativu postmodernistické dřevěné husitské palisády. Jen ten střik českého lva bude vidět. Byl jsem se na to podívat včera večer a docela to vítám. Určitě to bude zážitek podívat se na kašnu z výšky ochozu, obzvláště pro ty, co si kašnu nedovedou představit při prohlídce půdorysu grafického náčrtu sochaře. Otázka celého měsíce ovšem zní jinak. Oživení prostorů starého města přece nelze nahradit jen sezónním osazením svařovaného plechu ve tvaru piana nebo kříže či plechové rozhledny, a nemám nic proti jejich autorům, ale celkové budoucí koncepce živého organismu starého jádra města. A to nelze bez vybudování centrálního parkoviště pod náměstím Přemysla Otakara, jako to mají v Salzburku pod řekou Salcí nebo v Paříži pod každou hlavní Tepnou. Co bude poté? Tam jde o to, že my si tady vytváříme takové jako drobnosti a opěvujeme, v podstatě to je opěvování sochaře, který jako nově objevení o sochaře, který prostě tam něco vytvořil už dávno. Pro mě jako pro kreslíře, pro malíře, který si to kreslil už od mládí, protože naproti jsem prodával knížky, takže když jsem tam neměl zákazníky, tak jsem si kreslil kašnu, že jo. Tak tu kašnu bych mohl pomalu nakreslit po paměti. Ale tam jde o to skutečně myslet na budoucnost. Tady málo kdo má koncepci vizi dostatečně zajímavého žijícího města.
To šokování ke kumštu víceméně patří, to bylo vždycky. Někdo šokoval úmyslně, někdo neumyslně, když se to vezme, tak z dnešního pohledu i ten romantismus, nebo potom, dejme tomu, i ten pointilismus dneska takový krotký, tehdy velice šokoval. Jde o to najít asi nějakou tu hranici, A nebo jak se na to vůbec díváte, na ten princip tohohle kumštu, který prostě šokuje někdy a priori už rovnou dopředu, že chce šokovat?
No, já si myslím, že to je třeba, každý trošku kumštíř trošku šokuje. Prostě jsme o tom mluvili, že je třeba, aby kumštíři kreslili akty a měli modely, že jo, aby si hráli s něčím jiným, než s jinýma materiály, než jsou zvyklí ty lidi jako vnímat. To znamená, že se dá jako svařovat, jak jsem tady hovořil, dá se dělat cokoliv. Rozhodně ta provokace je posunutím pro další myšlení, rozhodně.
Je fakt, že my jsme se, dejme tomu, zvlášť po 89., když se otevřely hranice a možnosti a tak dál, tak my jsme se v těch ateliérech vždycky při výtvarce neskutečně hádali. A já na to dodneška vzpomínám, protože rád, protože to opravdu to tříbilo smysl a mysl.
No. Problém je ten, že jsou obyčejní lidi, kteří tohle nikdy nepochopí a nebudou to chtít pochopit. A že je třeba je k tomu nějakým způsobem přivíst. Já nechci vychovávat, jako toho jsem dalek, ale každý máme určitou míru, kam až můžem a kam až nemůžem. To je jako s prahem bolesti. Takže ty věci jsou i v kumštu stejný. Je třeba si jenom uvědomit, kolik možností je a každý, že má právo na to se nějakým způsobem vyjádřit. My totiž naštěstí nejsme lékaři, kteří by řezali do těla a dělali atestaci kvůli tomu, že prostě bychom něco přeřízli, že jo. Kdežto my přeřízneme nějaký způsob myšlení, ale ono se to potom nějakým způsobem vrátí u někoho zpětně. To znamená, že ty lidi si uvědomí, že ten autor měl nějakou pravdu. Problém je ten, že dneska ty mladí výtvarníci nedovedou chvíli čekat, aby dokázali to, že umí skutečně malovat jako starý mistři. Že jo, Picasso, když začínal malovat, tak říkal, já jsem v 18. maloval jak Rafael a musel jsem dělat něco jiného, protože se s tím nedalo vydržet žít, jako dělat stejné věci. Jo, to znamená, že umět malovat znamená umět se posouvat o kresbu, o obraz dál. Ale na druhé straně být i tak trošku sám k sobě laskavý. Mě bolely celý život nohy. V noci mě bolí kyčle, brní nohy, ale přesto nemám právo s těmahle věcma otravovat druhý lidi. Já chci, aby v mých obrazek byla jakási pohoda. Trošku toho pohlazení já si vlastně dávám sám sobě dárek, když se sám pohladím štětcem, že jo. A je to jináč prostě.
Nehledě na to, že ono i to šokování svým způsobem záleží na tom, jak se nastaví a koho tím potom posune, to už ten malíř nebo ten výtvarník neovlivní, koho a jak. Ale jde o to, jak se nastaví. Vy jste kdysi mi nastavil na bílý plášť dvě bílá vejce a tím jste mě posunul naprosto do netušených možností. Pro mě to byl také šok. A mě to změnilo život, ale díky tomu dělám třeba i to, co dělám.
Dobře, tak to má být. No. Já jsem rád, že jsem aspoň pár lidí posunul a je vidět, že jak se lidi, ty moji žáci vrací a vrací se rádi, takže asi jsem udělal dobře. No.
Slyšeli jste další díl z cyklu Jihočeši, tentokrát s akademickým malířem Miroslavem Konrádem.